Lai gan Eiropas valstu līderi piekdien Bratislavā visiem spēkiem mēģināja izrādīt solidaritāti un vienotību, līdz galam noslēp domstarpības tomēr nav izdevies. Iznākot no Bratislavas pils, Itālijas premjers Mateo Renci paziņoja, ka ar panāktu ir krietni par maz. Lai gan spērta soļu uz priekšu, tas ir tālu no tās Eiropas, ko vēlamies redzēt, paziņoja Itālijas valdības vadītājs. Arī Ungārijas premjers Viktors Orbāns kārtējo reizi kritizēja Vācijas kancleres Angelas Merkeles migrācijas politiku, nosaucot to par naivu. Tomēr skaudrie paziņojumi žurnālistiem kontrastē ar mierīgo un konstruktīvo sarunu toni, kas valdīja pie 27 līderu galda. Un galu galā, gan Ungārija, gan Itālija atbalstīja arī kopīgi pieņemto paziņojumu, ko žurnālistiem prezentēja Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks.
The fact that millions of Europeans feel insecure is real.
Tas, ka miljoniem cilvēku jūtas nedroši, ir realitāte. Viņi ir satraukti par kontroles trūkumu un ir bažīgi par migrācijas un terorismu radītajām sekām, kā arī par savu ekonomisko un sociālo aizsargātību. Mūsu situācijas izvērtējums ir skaudrs, bet ne pesimistisks. Lai gan mēs visi atzīstam, ka Eiropas Savienība nav ideāla, mēs arī saprotam, ka tas ir labākais, kas mums ir.
Par diezgan atklātu sarunu nosauca arī Latvijas premjers Māris Kučinskis.
Varbūt tajā brīdī, kad sāk runāt atklāti, kad sajūt arī kaut kādu apdraudējumu vai krīzi, tas ir brīdis, kad arī katrs apliecina to, cik tas tomēr ir nepieciešams turēties kopā. Un otrs, protams, ir katrs atsevišķi savā valstī un nākamais, kad visi kopā runā. Un tad arī saprot par to, ka daudz mums ir kopēji tomēr.
Kučinskis sacīja, ka tā dēvētajā Bratislavas plānā pašreiz ir liels uzsvars uz ekonomisko attīstību, ko uzrunājot kolēģus pasvītroja arī viņš pats. Tomēr tas, vai Eiropa ir gatava saņemties un rīkoties vienoti un aktīvi, parādīs solījumu un ieceru ieviešana dzīvē. To sarunā ar Latvijas Rādio pēc samita pasvītroja arī jaunais Austrijas kanclers Kristians Kerns.
Tā bija diezgan mierīga diskusija. Man liekas, ka mums ir vienota izpratne un tagad mums ir jānodrošina progress. Es domāju, ka Junkera kunga priekšlikumi uzrunā Eiropas parlamentā ir labs un solīds pamats turpmākām diskusijām, un tagad mums ir jāstrādā, lai šie priekšlikumi kļūtu par īstenību.
Bratislavā notika arī kaut kas sen neredzēts. Francijas prezidents François Hollande un Vācijas kanclere Angela Merkele sarīkoja kopīgu preses konferenci. Nekas tāds pēc samita nav noticis kopš 2012. Gada, kad Hollande nāca pie varas. Abi solīja strādāt plecu pie pleca, lai gan jāsaka, ka Hollande izredzes tikt pārvēlētam nākamā gada vēlēšanās ir diezgan zemas. Arī Merkeles priekšvēlēšana kampaņa vairs nav aiz kalniem. Tomēr tagad viņa īpaši izcēla ekonomiku un digitālo sektoru.
Iedzīvotājiem dotais solījums par labklājības nodrošināšanu līdz šim nav līdz galam piepildīts. To parāda gan jauniešu bezdarbs, gan tas, ka ievērojams progress daudzās tehniskās jomās notiek citur pasaulē, nevis pie mums. Tādēļ digitālajā jomā ir vieta pamatīgiem uzlabojumiem, un mēs vēlamies panākt, lai nākotnes darba vietas atrastos pie mums.
Slovākijas galvaspilsētā iesāktās diskusijas turpināsies līdz pat pavasarim, kad Romā tiks atzīmēta 60. Gada diena kopš Romas līguma parakstīšanas. Tad arī plānots nākt pie jauna kopsaucēja. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Rādio, Bratislavā.